armu ja rahu kõigile. Tänaseks alguse tekstiks loeme Matteuse evangeeliumi 16. peatükist, 5. kuni 12. salmini. Ja vastas kaldale minekul olid jüngrid unustanud leiba kaasa võtta. Aga Jeesus ütles neile, vaadake ette ja hoiduge variseride ja saduseride haputaignast. Et nemad arutlesid endamisi, see ongi see, et me ei võtnud leiba kaasa. Jeesus aga ütles seda märgates, mis te arutlete endamisi, te nõdra usulised, et teil ei ole leiba. Kas te ikka veel ei mõista? Kas teil ei ole meeles need 5 leiba 5000 ja mitu korvitäite saite? Ja need 7 leiba 4000 ja mitu korvitäite saite? Kuidas te siis ei mõista, et ma teile ei öelnud leibade kohta, hoiduge variseride ja saduseride haputaignast? Siis nad mõissid, et ta ei käskinud hoiduda leiva haputaignast, vaid variseride ja saduseride õpetusest. Ma olen vahest imestanud, kui keeruline on Jeesusel oma jüngritele asju selgeks teha. See on selline tore lugu, nad väga kiiresti saavad asjale pihta ja nad saavad aru, et on variseride ja saduseride õpetus, milles tuleks lausa hoiduda. Ja mis õpetus on, mis Jeesusel siis oli nagu südamel esitada, et see on probleem? Biiblis öeldakse, et usk on midagi elavat. See on midagi, mis baseerub sinu isiklikel kogemustel Jumalaga. Ja täna oli ka õppetükis selline teema nagu võimalus tunnistada oma kogemust. Ja teate, elus mingi kogemus tehes võivad kõik need asjad, mida sa seni oled uskunud, mida sa oled teistelt saanud, pea peale pöörata ja pöörduda. Ja jüngrite elus Jeesuse ajal nii toimuski. Olid väga välja kujunenud sellised õpetused ja Jeesus mitte kunagi ei kritiseerinud neid, mitte kunagi ei öelnud, et need on valed. Aga ta sai aru, kui need õpetused olid paigal ja ei elanud ja selle peale ehitati oma usk, inimene õpetas inimest, siis Jumalale lõpuks ei olnudki seal oma kohta. Nii et variseride uske õpetus oli midagi, mis oli staatiline, mille üle enam palju ei juureldud, mille üle enam väga pikalt ei mõeldud ja see talletus inimliku õpetusena. Selles ei olnud elu. Ja Jeesus tuleb ja ütleb lihtsalt, et näed, teie ütlete niimoodi, aga mina ütlen teile niimoodi. Et sellist õpetust, nagu Jeesus andis oma jüngritele nende leiva murdmise läbi, ei olnud mitte kuskil sellisel kujul varem isegi, mitte kirjas. See oli midagi, mis elas. Ja kuna meid kutsuti üles tunnistama sellest lõigust, mida Jumal on sulle teinud ja milles sa oled läbi käinud, siis minagi olen täna tunnistajana siin ühest oma perioodist teile jagamas, mida Jumal on mul avanud ja mis on päris kohe kõrge akrediteeritud komissioni alt läbi käinud. Ja mul on siin kaasas minu diplomitöö. Ja mul tuli meelda, et ma ei ole vist kogudusele oma diplomitöö teemat tutvustanud. Diplomitöö teema oli Saalomoni isiklik portree tema valitsemise algusperioodil. Nii et kui keegi on teinud mõnda diplomitööd, siis ta teab, kui palju aega selleks kulub, et sa veedad aegu selle teema uurimiseks ja minagi uurisin Saalomoni elu, sest väga paljud inimesed teavad seda, et ta oli nagu väike poisikene, kes ei mõistnud minna ega tulla ja seda esitatakse laste piiblitundides seda mõtet ja seda mõtet esitatakse tavalistes piiblitundides ja see on nii levinud, et kui ma hakkasin uurima kirjandust, siis väga sageli inimesed vist ei mõtle või ei loe piiblist seda lugu üldse. Sest kui vaadata Saalomoni elu enne seda nägemust ja vaadata seda nägemust, et Saalomon nagu palvetaks seal nagu pisikene poisikene, kes ei mõista minna, siis mitte kuskil väljaspool seda unenägu ei ole Saalomon väike poisikene. Ta on väga suursugune inimene, ta on endast väga heal arvamisel, ta näeb igat vaenlast, kes natukene tõsiselt midagi öelda võib, selle ta hukkab momendiga. Ta on ainukene inimene, kes oma ase valitsajaid isegi nime pidi ei lase nimetada oma kroonikates. See on harukordne, kui ta hakkate uurima, et ta nimetab 12 ase valitsajad, keda ta paneb, et nende isa oli see, aga me ei saa isegi nende nimesid teada. Ta võtab endale vaaro tütre endale naiseks, ilmselt vaaro tuli ühte linna seal Vilistide maal vallutama ja me ei tea, kuidas suutis nii öelda tollaaegse Putini paika panna. Vaara oli selle aja suur valitseja, nii et see ajalooline sündmus enne seda ilmutust, kus Saalomon saab Vaaro tütre endale naiseks, kus juures Vaara oli ju jumalik, pool jumal, isiksus ja sellist juhtumit, et kellelegi oleks antud Vaaraode hiilga ajal isegi Baabiloni dokumentides on salvestatud, on Baabiloni valitseja palunud tütart abikaasaks, aga sellist kommet Vaarao kojas ei olnud. Ta suutis teha leppeid, mida teised ei suutnud, ja enne seda ilmutust. Ja siis järsku ilmutuses on üks siukene lause, kus ta palvetab Jumala poole ja ütleb, et ma olen nagu poisikene, kes ei mõista minna. Ja ühesõnaga seda vastuolu sai uuritud ja see oli päris huvitav teekond Jumalaga koos. Ja kui ma täna loen selle loo, siis ma ütlen, et seda tööd ei ole isegi vaja selleks, et seda öelda, mida ma täna ütlen, aga see on siia lihtsalt piiblisse sisse kirjutatud. Et see tegelane, kes ütleb, et ta on poisikene, ei ole tegelikult Saalomon. Et Saalomon ei ole mitte kunagi piiblis palunud endale kui väike poisikene tarkust või vestelnud Jumalaga sel teemal. Ja on mõned sellised kriteeriumid, mis selle asja kirjeldavad. Ma loen teile praegu ette selle loo. See on esimese kuningate raamatu, 3. peatükis, salmid 3-15. Ja Saalomon armastas küll Issandat käies oma isa Taaveti seadluste järgi, aga ta ohverdas ja suitsutas alles ohvri küngastel. Nõnda läks kuningas Gibeoni, et seal ohverdada. Sest see oli suur ohvri paik. 1000 põletusohvrit ohverdas Saalomon sealsel altaril. Gibeonis ilmutas Issand ennast Saalomonile öösel unes ja Jumal ütles, palu, mida ma sulle peaksin andma. Ja Saalomon vastas, sina osutasid oma sulasele su isale Taavetile suurt heldust, kuna ta su ees käis tões ja õiguses ning oli õiglase südamega sinu vastu ja sina säilitasid temale selle suure helduse ning andsid temale poja, kes ta aujärjel istuks, nagu ta praegugi on. Ja nüüd, Issand, mu Jumal, sa oled tõstnud oma sulase kuningaks mu isa Taaveti asemele, aga mina olen nagu pisike poiss, ei mõista minna ega tulla, ja su sulane on su rahva keskel, kelle sa oled ära valinud. Suur rahvas, keda ei saa ära lugeda ega arvutada rohkuse pärast. Anna seepärast oma sulasele sõna kuulelik süda, et ta võiks su rahvale kohut mõista ning vahet teha hea ja kurja vahel, sest kes suudaks muidu kohut mõista selle sinu suurele rahvale? Et Saalomon just seda palus, siis oli see kõne Issanda silmis hea. Ja Jumal ütles temale, sellepärast, et sa palusid seda ega palunud enestele pikka iga rikkust ja oma vaenlaste hinge, vaid palusid mõistust, et kuulata, mis õige on, siis ma teen vaata, nagu sa ütled. Näe, ma annan sulle targa ja mõistliku südame, nõnda, et sinu sarnast ei ole olnud enne sind ega tõuse sinu sarnast ka pärast sind. Aga ka seda, mida sa ei ole palunud, ma annan sulle nii hästi rikkust kui jau, nõnda, et kogu su elu ajal ei ole ükski kuningas sinu sarnane. Ja kui sa käid minu teedel pidades minu määrusi ja käske, nõnda nagu käis su isa Taavet, siis ma pikendan su elupäevi. Ja Saalomon ärkas ja vaata, see oli olnud unenägu. Kui ta tuli Jeruusalemma, siis ta astus issanda seaduselaeka ette, ohverdas põletusohvreid ja valmistas tänuohvreid ning tegi kõigile oma sulaseile suure peo. Ja nagu ma ütlesin, kes tähelepanelikult luges ja paneb maha natukene selle hoiaku, et siin otse kõne toimub nagu Saalomoni ja Jumala vahel, siis on väga raske öelda, et see ei oleks nagu Saalomon. Aga on mõningad mõisted, mis siin tekstis öeldakse väga selgelt, et see ei olnud Saalomon. Ja selle kohta ma tahan teile lugeda. Need on need käärid, mille vahele on see lugu asetatud. Ja need käärid on siis sellised, mis on öeldud, Gibeonis ilmutas issand ennast Saalomonile öösel unes. Kas te panite tähele, mis on öeldud? Jumal otsustas ühele mehele, kes läks rahulikult pärast ohverdamist magama, ei tulnud selle peale, et Jumalaga võiks rääkida, ilmutada ennast talle öösel unes. Ja kui te loete 15. salmi, siis see ütleb, ja Saalomon ärkas ja vaata, see oli olnud unenägu. Ja see on nüüd puhtalt selline küsimus, mis tõstab selle loo hoopis teise valguse sisse. Nimelt, piibli uurijad on väga paljud tööd teinud piibliga ja eelmisel kvartalil me vaatasime, kuidas piiblit lugeda. Ei saa Jumala sõna lugeda niimoodi, et ma lihtsalt mäletan, mis sellest tekstist räägiti, vaid iga kord Jumala sõna tuleb avada, nii nagu Jeesus ütleb, kuidas sa seda loed. Kas see elab sinu jaoks? Kas sa loed, mis seal sees kirjas on? Ja kui me võtame kaks sõna, ilmutus ja unenägu, siis ei ole ühtegi kirjandust esiteks, mis võimaldaksid ja näeksid, nii palju kui ma seda uurisin, et inimene saab unenäos teadlikult kaasa rääkida oma unenäol. Et see on täiesti välistatud, et inimene oma unenäole teadlikult, et siin on kirjutatud nii, ma kasutan täna tsitaate. Unenägu moodsa teaduse tähenduses jagatakse ärkveloleku ja uneaja unenägudeks. Mõlemal ajal on inimese teadvus välja lülitatud. Unenäo nägija vajub nii nimetatud ärkvel olles oma fantaasiasse ja sügavas unes nähtud unenägu kajastab üle elatud muljeid, kuid on siiski tahte ja mõistuse eest varjatud. Ka piiblis esitatakse unenägusid, mis on soov unelmatest kantud, kuid tähendust ei oma, nende eest pigem hoiatatakse. Teisest küljest on unenägu ilmutusvahend, kus antakse teada oleviku ja tulevikku, ja samas antakse sellist ilmutus ka tulevikus. Mõnikord on tähendus kohe selge, kuid teinekord on tarvis selgitust, mida Jumal annab. Ja kui te näete, siin oli selline väga tugev definitsioon, et inimese teadvus on unenäos välja lülitatud. Sa vaatad nagu filmi, oma unenägu, sa võid näha oma tegelaskuju, aga sa ei saa kaasa rääkida oma tegelaskujule. Nii et kui Jumal ilmutas ennast unenäos, siis inimene magas, nägi unenägu, ja ilmselt ka Saalomon nägi unenägu, kus tema oli üks tegelastest ja näeb seda unenägu. Nii et sellist võimalust, et inimene saab unenäos, seal on öeldud väga selgelt, Jumal ilmutas ennast talle unenäos. Mitte ei ajanud teda üles, ei rääkinud taga vahepeal ja siis lasi jälle magama jääda, vaid see oli unenäos. Ja siis unenäos näeb ta oma tegelaskuju. Ja kui mina näiteks olen näinud mingisugust unenägu, kus ma olen midagi õigesti teinud või valesti teinud, siis ma, mul ei saa olla mingisugust süütunnet selle ees, mida ma olen valesti unenäos teinud, sest see ei olnud minu teadvus, mis juhtis seda inimest või seda tegelast seal unes. Ma ei pea sellest süüd tundma kunagi, mida ma unes nägin. Nii et Piibel väga selgelt näitab ühte asja, et Jumal ilmutas ennast kahel korral Saalomonile. Mõlemal korral toimub see ühe mustri järgi. Siin on Saalomon toonud 1000 härga ohvriks ja läinud magama, mitte palvetama. Ja Jumal otsustas pärast seda ohvriteenistust ilmutada ennast talle. Ja teine kord ilmutab ta jälle, kui Saalomon on pühitsenud templi, siis ilmutab ta ennast jälle, kui on toodud küll natukene rohkem ohvreid, 12 000 lammast ja, ei, 120 000 lammast ja 22 000 härga. Pärast seda ilmutab ennast öösel unes ja nende unes, unenägude kohta on niimoodi öeldud, ilmutusi on kaks. Ühe võib leida esimese kuningate 3:3-15 ja teise ajaraamatu 1:1-13. Ja teise ilmutuse pärast templi pühitsemist. Mõlemat esitatakse kaks korda pühakirjas. Suures osas sarnaselt kui mõningate erinevate kirjapiltidega. Mõlemale ilmutusele eelneb ohverdamine, ühel juhul 1000 ohvrit ja teisel juhul pühitsetakse valminud Jumala koda ning ohverdatakse 22 000 veist ja 120 000 lammast ja kitse. Samuti on mainitud, et mõlemad ilmutused olid antud viisil. Teise kohta issand ilmutas ennast öösel ning nagu oli ilmutanud ennast Gibeonis. Erinevuseks saab tuua, et esimeses ilmutuses toimub dialoog Jumala ja Saalomoni vahel, kuid teises räägib ainult Jumal. Saalomonile teisel korral ilmutuses sõna ei anta, nii et Jumal ilmutas ennast kahel korral öösel samal viisil ja lugusid korratakse pühakirjaks ning mõlemal on eellooks ohverdamine. Et neid asju ei saa lahus vaadata. See on üks lugu, kus Jumal ilmutab ennast talle kahel korral, teisel korral öeldakse samal viisil nagu esimesel korral. Aga teine sõna, mida me siin vaatasime, on sõna ilmutus, mille kohta ma tahaks teiega ka jagada neid materjale, mida sai vaadatud. Sõna ilmutus lisaks unenäole kinnitab kahekordselt, et see ei saanud olla Saalomon, kes seal palvetas. Ja sõna ilmutus, selle kohta ma siis loen mõned selgitused. Alates pattu langemisest alates on Jumalat esitatud varjatud Jumalana. Tema teab alati rohkem, kui meie teame. Tal on alati midagi meile jagada. Ja ilmutusega Piiblis tuuakse esile tavaliselt peidus olevad asjad, või siis antakse arusaamine Jumala olemusest, mis senini on varjatud olnud. See on erinev, sõltub isikust, kellele ilmutatakse, samuti sõltub ajast ja situatsioonist. Ilmutus üldiselt tähendab vanas testamendis kaemust, millega avatakse Jumala tahet ning eristatakse selle andmiseks unenägusid, ilmumisi, kirgastumisi ja ekstaase. Mõnikord need kattuvad või lähevad ühest vormist üle teiseks. Kuid enne ilmutust saab see, kelle Jumal on ilmutuseks valinud ühtmoodi asjadest aru, ning pärast ilmutust on avatud teissugune vaatenurk. Et ei ole niimoodi, et inimene, Jumal tuleb ilmutama midagi ja ütleb, oi, sa oled kõigest aru saanud, indeks on 5. Sellist võimalust vanas testamendis ei ole, et inimene eelnevalt omab ilmutuses mingit arusaamist, et kui näiteks Daniel näeb ilmutust või et siis tal oli mingisuguseid arusaamisi enne nendest asjadest, mida ta saab. Daniel on tihti kabu hirmus, mõtleb appi, mis asja mulle nüüd ilmutati. Et ilmutus on midagi, mis algab alati täielikust teadmatusest sellest, mida sulle nüüd teada antakse. Et niimoodi on vana testamendi uurimise vaatenurk. Ja see läheb edasi, kirjutades ilmutusest, siis nähakse siis ilmutuses põhiliselt sündmust, milles Jumal sekkub inimeste ellu või ajalukku, andes selles märku oma tahtest. Et kui tegemist on ilmutusega, siis Jumalal on oma tahet tarvis ilmutada. Te kunagi ilmutuses ei ole niimoodi, et keegi vestleb oma vahel kuskil seal ja kui ta toob Jumal siis esile ilmutuse, kui varjatu ja salajase teada andmise, sageli tähistatakse vanas testamendis ilmutust erinevate sõnadega, teada andmine, tunda andmine, näha andmine, sa saad midagi näha, tunda. Kuid olulisemana tuuakse esile asjaolu, et ilmutust mõistetakse alati inimese poole suunatud Jumala teona. Jumal teeb midagi inimkonna kasuks läbi selle, et ta midagi ilmutab. Ilmutus sündmuse subjektiks, kellest ilmutatakse, on alati Jumal. Ta avaldab ise ennast, kuid inimene mõistab ilmutatud vaid eeldusel, et inimene avab silmad nägema ja kõrvad kuulma. Jumal ilmutab siis midagi, mida enne ei teadnud. Kui inimene avab omad silmad kõrvad kuulma, siis ta hakkab seda aru saama. Ja see on võimalik näha, et inimene võib saada ilmutuse Jumalast, kuid ei pruugi sellest üldse aru saada, andes sellele täiesti erineva tähenduse, kui looja ennast ilmutades on andnud. Ja öeldakse veel, et inimene ise jääb ilmutussündmuses, kuulake nüüd, passiivseks vastuvõtjaks. Ja ta kogeb tihti, kuidas ilmutus tema otse kui vallutab. On uuritud ka, et on põhjapanev tõsi asi, et Jumal, kui ta ennast ilmutab, siis on see 100% Jumala algatus. Et selliseid seisukohti väljendatakse, et ilmutus ongi siis, kui mitte nii, et inimeses on mingisugune siukene ootus, et nüüd võiks ilmutada, vaid see on 100% kõikide ilmutuste juures, mida me piiblis leiame, et selle algataja on Jumal. Nii et tuuakse välja lausa julgelt, mitte 99,9, vaid 100%. See, et ta ennast ilmutab, on seotud vaid Jumala tahtega. Huvitav on esile tuua ka ilmutuse põhjust. Kunagi ei ole ilmutuse põhjus üksik isik. Isegi siis, kui see isik on ustav, kasutatakse nii-öelda terminid privaat Jumal, et ärge arvake, et Jumal on kunagi privaat Jumal. Me tahaks temast teha privaat Jumal, aga mida Jeesus õpetas meid palvetama? Minu isa, kes sa oled taevas, oskab keegi mind parandada. Meie isa, ei mingisugust privaat Jumalat. Jumal ei tegele sinu kui mingi privaatse tegelasega, Jumal tegeleb oma ihuga. Ja kui usk on kujunenud nagu minu privaat Jumalaga suhtlemiseks, siis kahjuks sellest piibli Jumalast ma olen suht eemale läinud. Et sellist võimalust ei ole. Siin on öeldud, see ta ei ole privaat Jumal. Isegi kui ta ilmutab ennast rahva juhtidele, siis ilmutus ei ole antud isikliku Jumala tundmise tarvis, vaid alati rahva heaks. Jumala sihtgrupiks on rahvas kui tervik. Rahva juhid on vaid ilmutuse vahendajaks. Jumal võib end ilmutada, ta tahab ennast ilmutada, ta on end ilmutanud ja nimelt Iisraelile. Ja milleks ja miks ta seda on teinud, seda ei öelda. Nii et ilmutus on vana testamendis säärane sündmus, mille kaudu Jumal teeb, et inimene teab Jumalast, ise endast ei tea inimene Jumalata midagi. Vaid see kogu teadmine antakse talle ilmutamata Jumala poolt. Nii et seda nimetatakse sündmuseks inimene, et kui ma nüüd selle kirjutuse natukene kõrvale panen ja läheme selle teksti juurde järgi ja juurde tagasi selle teadmisega, mida ma lugesin, siis on öeldud, Gibeonis ilmutas issand ennast Saalomonile öösel unes. Panite tähele kahte sõna? Ilmutas. Ja unes. Ja kui te nüüd vaatate, et samal moel ilmutas ta teist korda, täpselt samal moel, kui see oleks samal moel olnud, siis kus jäi teisel korral vestlus Saalomoniga? Salomonil on probleem. Tal on antud tarkust ja tal on antud rikkust. Ma olen selle siin oma uurimustöös kõik üles ka kirjutanud, kui palju ta Taavetilt sai. Taavet ütleb ise talle, et sa oled tark mees. Ja rikkust on tal tõesti väga palju selleks hetkes enne seda unenägu. Ja kuraasi on tal ka väga palju. Ja Jumal lihtsalt tajub, et see mees vajub talt sõrmede vahelt minema. Tal on nii palju antud ja ta ei oska seda isegi Jumalale au anda kõige selle eest. Ja Jumal sekkub tema ellu siis kahel korral ilmutuse läbi ja ma juba etteruttavalt võin öelda, see ei ole ainult Saalamonile ilmutus, vaid see on igale Jumala sulasele ilmutus. Kui sul on midagi antud, sest see peab olema rahvale esitatud asi, siis on kasulik pidada ja omada oma südames sellist hoiakut, et ma olen nagu poisikene Jumala ees. Ja kui mul on rikkust antud, siis see rikkus on Jumala oma. Vaadake, siin öeldakse palju selles unenäos selliseid asju, mis ei ole ju tõsi. Näiteks öeldakse, et sa ei ole just seda palunud, vaid et sa ei ole palunud oma vaenlase hinge. Miks ta pidi küsima vaenlase hinge? Ta oli kolm tükki juba maha löönud. Miks ta vajas Jumala? Ta oli piisavalt tarkus selleks, et nii peenelt asi ära teha, et süü ei alati teise peale. Miks ta pidi paluma Jumalalt seda? Ta oli juba lahendanud need küsimused. Jumal näeb probleemi ja kui ta käitus nii õigesti väga, miks ta siis ütleb, aga ka seda, mida sa ei ole palunud, ma annan sulle, kui sa käid minu teedel, pidades minu määrusi ja käske nõnda nagu käis su isa Taavet, siis ma pikendan su elu päevi. Et kui see on Jumala ilmutus, mille kohta annab tunnistust piibli autor, kui see on olnud unenägu, mille kohta annab tunnistust Saalomon ise, ta oli nii ära ehmatanud selle järgi, et ta ärkab, tuleb Jeruusalemma, kui ta enne käis seal kuskil Gibeonis, ei tea, mis altaril ohverdamas, siis see ehmatab ta nii ära, et ta ohverdab issanda seaduselaeka ees põletusohvreid ja valmistab tänu ohvreid ning tegi kõigile oma sulasele suure peo. Siis kuidas on siis võimalik mõista seda lugu, mida siis Jumal ilmutas? Mida üks inimlaps nii Saalomonina kui iga teise inimesena peaks mõistma selle ilmutuse läbi, mis oli 100%-liselt Jumala algatatud ja andmaks siis informatsiooni inimesele, mida ta ei tea. Kui see on ilmutus kui ka unenägu, nagu piiblis öeldakse, siis võiks sellele panna sellise pealkirjale. Saalomonile ilmutatakse unenäos, kuidas ta võiks suhtuda andidesse, mida Jumal on talle enne annud, et teostada kuninga võimu. See tähendab, et Saalomon oli Jumalalt juba saanud erakordse tarkuse ning rikkuse. Ta kasutas seda, kuid sellesse suhtumine oli problemaatiline. Kogu oma tarkusega rajas ta riiki turvalisemaks, kõrvaldas vaenlasi, abiellus poliitiliste sidemete ja rikkuse pärast, rajas armeed, püüdis üle võtta preestrite ametit, templi pühitsemine. Ta oli tark ja tunnetas teistest üleolekut ning väljendas seda avalikult, kuid see suhtumine ei olnud allutatud Jumalale. Ta liikus kursil, kus ta eiras kõiki Iisraeli kuningale pandud kohustusi. Ta tegi, mida ei tohtinud teha ning jättis tegemata selle, mida pidi. Ning issand nägi seda kurssi ja soovis seda suunda muuta. Tarkuse mõiste seletamisel tõin esile, et seda omati nii Jumala rahva keskel kui ka paganate seast, kuid selle vahega, et muude rahvaste juures ei antud au Jumalale selle eest. Nii jõuamegi kahe ilmutuse juurde, kus esimeses on kaks tegelast Jumal ning Saalomon ning teises ainult Jumala monoloog, milles hoiatatakse langemise eest. Nii siis esimeses ilmutuses mitte Saalomon ei palveta, vaid ta näeb ennast palvetamas ning kõneleb veatult Jumalaga. See, millega tegelikkuses tegeleb, seda ta palves ei soovi ning poisikese hoiakuga ootab Jumala juhtimist. Usaldab oma tee Jumala hoolde, Jumal kirgastub, ta näeb ennast palvetavat, hiljem ärkab ja kirjutab üles nähtu. Sellise arusaamiseni tundub hiljem Saalomon ka jõudvat, tarkuse kirjanduses annab ta tarkusele Jumala juurde kuuluva tähenduse, mis otsib inimest, kes kardab Issandat. Mis sellise vaatenurga juures minu arvates muutub piibli tõlgendamisel, Saalomoni elu jääb selliseks, nagu piibel kirjeldab. Jõuline, julge, otsusekindel, rikkust armastav, pikka elu igatsev, pillava elustiiliga, ainukordselt tark, tarkuse kirjanduse autor, elukogenud. Jumal oma suures hooles ja armastuses ilmutab sellisele tegelasele, et ta võiks suhtuda alandlikumalt oma valikutesse ning andidesse. Arvestada Jumalaga kui abitu poisike, kelle kätte on usaldatud suur rahva hulk, keda looja soovib suunata. Sellisel juhul ei ole see palve enam Saalomoni õpetus meile ja lastele, kuidas juhina käituda, vaid see on õpetus nii Saalomonile kui ka meile, kes juhiks on kutsutud. Väike vaatenurga muutus lubab kuningal säilitada enda isiku kuvandi piibli esitatuga ning näidata teda ka õpivajadusega. Nii saame õppida Saalomoni ilmutusest midagi, mis kipub varjatuks jääma. See esitab Jumala hoolt ja armastust hetkedel, kui meie kurss kaldub kõrvale õigest sihist. See annab minu arvates koha loole kui ilmutus ja unenägu, looja poolt suveräänselt algatatud, et oma last saaks edasi juhtida. Et neid argumente on siin palju rohkem, nagu ma ütlesin, see töö on käinud komissioonide eest läbi ja ma olen pidanud seda ka kaitsma. Ja see oli päris huvitav protsess minu jaoks ja ma kutsun üles alati Jumala sõnal lugema lihtsalt nii, et aha, ma tean, kuidas see asi tuleb ja mis sellest räägitakse ja jätkan nii-öelda nagu selle sama salvestise edasi lugemist või ma luban sellel tekstil enda sisse imbuda, ma hakkan mõtlema ja soovin aru saada nii, et see tekst sobitub täpselt sellesse mosaiiki nii nagu ta peab. Asetuma. Jeesus annab igale tekstile alati elu ja ta ei häbene väga sageli inimestel ka sellistest olukordadest läbi minna, kus ta peab ütlema, nüüd ma olen midagi sinust teada saanud, nüüd ma võin edasi minna. Ja minu julgustus on kõikidele julgelt võtta Jumala sõna ja lugeda seda isegi mitte sellise piibli aastana sellisena, et nüüd sa jälle pealtükk läbi, vaid tõesti natukene teksti sisse vaatama ja selliselt lugedes sa tunned, kuidas midagi elustub. Ma saan aru ka inimestest, kes nüüd kuulavad seda teksti ja ütlevad, ma tahan edasi jääda selle tsitaadi juurde, mis seal on, et Saalomon ise palvetas, aga palun. See vabadus on kõikidel olemas. Igaüks ise otsustab, kuidas ta tahab tõlgendada piiblit, kas nii, nagu see on esitatud, või nii, nagu ma tahan seda kuulda. Ja olgu Jumal meile kõigile juhtideks, et selliseid veedetud aegu, pikalt veedetud aegu, ma olen väga tänulik selle aja eest, mida ma sain veeta ja nüüd ka jagada, et see Saalomoni elu on minu jaoks natukene uuritud teema, et seda ma sain jagada ja aitäh, et te kuulasite ära. Aamen.